Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
І самыя важныя падзеі сэнсы серады 11 снежня.
Ці магчымы круглы стол паміж прадстаўнікамі рэжыму і дэмсілаў?
У той момант, калі Расія слабне, такую супрацу выбудаваць будзе вельмі вельмі лёгка.
Чым Трамп паляцеў з Парыжа?
Але калі Пуцін не пагадзіцца зусім, прынцыпова вось што тады будзе. Тады будзе некая рэзкая Амерыка.
Чаму палітыка – жаночая справа?
Адна толькі Святлана Ціханоўская, чаго варта.
Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
10 снежня Лукашэнка выпусціў з турмы яшчэ 29 палітзняволеных. Усяго агульная лічба тых, каго, скажам так, у двух косці памілавалі, пачынаючы з ліпеня, дасягнула 207 чалавек.
Тым часам у грамадстве працягваецца дыскусія наконт таго, як можна вызваліць усіх палітзняволеных, у тым ліку самых медыйных. Адныя выступаюць за вызваленне любой цаной, іншыя за працяг ціску на рэжым.
У любым выпадку беларускае грамадства працягвае заставацца расколатым, а будучыня краіны выглядае туманнай.
Ці можа змяніць сітуацыю круглы стол, за які сядуць прадстаўнікі Лукашэнкі і Ціханоўскай?
Пра гэта ў эфіры Еўрарадыё паразважаў адвакат і палітык Алесь Міхалевіч.
Я акурат такі хацеў найперш пагаварыць пра тэму круглага стала. Па прыкладзе круглага стала, які ў свой час ўсё ж такі зрабіў Польшчу такой, якую мы маем сёння, калі апазіцыя «Салідарнасць» знайшла нейкае паразуменне з тымчасовым кіраўніцтвам, з урадам Ярузельскага. І маючы такі вось досвід, ведаючы, як гэта кажуць, аскал рэжыма, відавочна, тваё меркаванне, вопыт польскай «Салідарнасці», вопыт круглага стала, наколькі ён прымяняльны ў дачыненні да беларускага рэжыма?
Думаю, што в нейкай сэнсе безумоўна прымяняльны. Ці гэты круглы стол будзе з Лукашэнкам, ці без Лукашэнкі? Я хутчэй веру, што без Лукашэнкі, але круглы стол як метад вырашэння урэгулявання канфліктаў і знаходжання паразумення, ён безумоўна адзін з лепшых метадаў, таму што ён найменш крывавы, і таму польскі пераход ад дыктатуры да дэмакратыі быў, ну, скажам так, адносна мала крывавы. Калі гэта параўнаць з Румыніяй, дзе з Чаўшэску, з расстрэлам, з, ну, то есть, калі параўнаць з іншымі месцамі, ну, то гэта быў далёка не горшы не горшая перадача ўлады, і такі механізм трэба для сябе проста мець на ўвазе.
Але якія перадумовы? Наколькі ўсё ж такі я разумею, што там как бы шукаць нейкія падабенствы, непадабенствы, але што можа прывесці?
Галоўная перадумова – гэта безумоўна слабасць улады, і калі ўлада адчувае, што ёй патрэбны сацыяльны партнёр, каб захаваць частку ўлады і захаваць, павысіць сваю легітымнасць. Так, пакуль што гэта не беларуская сітуацыя, бо Расія цалкам беларускі рэжым фінансуе, всё тое, што беларускі рэжым страчвае на захадзе, яму Расія кампенсуе, але ў нейкі момант можа так аказацца, што грошы закончацца, можа так аказацца, што ўнутраная стабільнасць улады будзе вельмі слабая. І такі круглы стол можа спатрэбіцца. Я ще раз кажу, я лічу, што хутчэй гэта адбудзецца ўжо пасля Лукашэнкі, але я не выключаю нічога. У мяне ёсць любімая фраза, што Беларусь краіна вялікіх магчымасцяў, таму што ў Беларусі магчыма ўсё. Таму я не здзіўлюся, калі гэта будзе і пры сённяшняй уладзе.
Быў у музеі Вольнай Беларусі акурат такі канферэнцыя з гэтай нагоды, дзе ты выступаў, дзе апісываў вось высновы, якія былі зробленыя з досведа беларусу і Беларусі, і ты называў там тры ці чатыры пункты, здаецца, што павінна здарыцца ў Беларусі, не?
Можа быць, я і называў, але як бы цяжка будзе зараз іх усе пералічыць, але безумоўна гэта слабасць улады, пра якую я казаў, калі ўлада сама слабая, і яна сама адчувае, што ёй такі круглы стол патрэбны.
Наколькі ўсё ж такі, калі глядзець на сённяшнюю сітуацыю, вось слабасць улады ну верагодная у бліжэйшы час. Вот, калі паглядзець на тое, як ўсё ж такі з наступствамі 20-го года рэжым справіўся сілавымі метадамі.
Рэжым не справіўся, легітымнасці няма, унутранай легітымнасці няма, знешняй легітымнасці няма. Тут як бы рэжым зусім з гэтым не справіўся. Так, ёсць расійскія грошы, ёсць Расія пакуль што пераняла Беларусь цалкам і затыкае пэўныя лукашэнкаўскія дзіркі грашыма, але ці так далей будзе надалей, ці так будзе, я не ўпэўнены. Таму як бы гэта магчыма, як вяртаюся да таго, што паслабленне беларускай улады і яе жаданне размаўляць і знаходзіць сабе сацыяльнага партнёра для таго, каб рабіць рэформы, каб рабіць змены, цалкам верагоднае.
Алесь Міхалевіч абазначыў 4 умовы для падрыхтоўкі да перамоваў. Стварэнне рэпрэзентатыўных структур, падтрымка даверу ў грамадстве, міжнародная падтрымка і падрыхтоўка эліт да кампрамісу. Што мы маем на сёння з гэтых 4 пунктаў?
Безумоўна, эліты, я думаю, гатовыя да кампрамісу. Міжнародны ціск, міжнародная ізаляцыя Беларусі ёсць. Як я ўжо сказаў, так, яна кампенсуецца падтрымкай Расіі, але гэта далёка не, скажам, не поўная кампенсацыя. У той момант, калі ўлады адчуюць, што яны могуць страціць усё, яны будуць гатовыя атрымліваць частку, захоўваць значную частку, частку ці значную частку замен на аддачу нейкую значнай часткі ўлады. Таму гэта абсалютна магчыма.
Я працытую таксама вось апошняе так падсумоўванне, якую зрабіў Алесь Міхалевіч падчас гэтай канферэнцыі. Сацыялагічныя дадзеныя паказваюць, што ў беларускім грамадстве існуе высокі ўзровень узаемнага даверу. Гэта ўнікальная перавага, якая стварае патэнцыял для аб'яднання розных бакоў у дыялогі. Сапраўды?
Я ўпэўнены, так, безумоўна.
Не, то што стварае можа быць, але існуе высокі ўзровень узаемнага даверу?
Высачэзны ўзровень. Калі мы лічым тое, што вы, журналісты, называеце бульбасрач, калі мы лічым гэта нейкім сур'ёзным падзелам, гэта не так. Я вельмі добра арыентуюся ў сітуацыі ў Лівіі, добра арыентуюся ў сітуацыі ў Сірыі, там, дзе ёсць і рэлігійныя, розныя рэлігійныя групоўкі, і як бы яны ўзаемна адзін аднаго знішчаюць фізічна, закладаюць бомбы, знішчаюць фізічна і так далей. Я ведаю, які ўзровень сацыяльнага недаверу бывае. І ў Беларусі, ну, я абсалютна ўпэўнены, што дамовіцца з былымі лукашыскімі чыноўнікамі, гэта будзе вельмі-вельмі хутка і гэта можна хутка і эфектыўна, таму што у нас ёсць штосьці, што нас аб'ядноўвае, гэта Рэспубліка Беларусь, так, і як бы нават калі глядзець пра будучыню гэтай Беларусі, вельмі цікава на гэта адказвае сацыялогія. Калі ў фокус-групах, напрыклад, нават у тых людзей, якія сёння актыўна працуюць на баку сённяшняй улады, у іх запытваюцца, ці трэба нам саюз з Расіяй. Так, канешне, трэба саюз з Расіяй, і Расія гэта вельмі важна. І адначасова запытваешся, куды б вы аддалі сваіх дзяцей вучыцца? А на захад там, якая мадэль для вас з'яўляецца асноўнай? Заходняя. То есть фактычна аказваецца, што яны падтрымліваюць Расію выключна па прынцыпе, што паглядзіце, калі Украіна зрабіла тое, і гэты старэйшы брат, ці там не старэйшы брат, але Расія ім ці зараз як бы стварае такія праблемы. Да чаго я гэта кажу, што ёсць супольная нейкая бачанне будучыні, і в той момант, калі Расія слабне, такую супрацу выбудаваць будзе вельмі-вельмі лёгка. З тымі людзьмі, якія застануцца пасля Лукашэнкі, з лукашэнкаўскімі элітамі, бо яны ўсе падрыхтаваныя і бачаць Беларусь так же сама. Так? Просто яны разумеюць, што сёння гэты еўрапейскі выбар Беларусі нерэалістычны, просто таму, што Расія з войскамі, са сваімі сілай, з моцнай эканомікай, за сваімі ўплывамі ў Беларусі занадта моцна трымае Беларусь за адно месца. Таму як бы сацыяльны давер ёсць, а таксама ёсць давер беларус, гэта нікуды не знікла. Гэтая падтрымка была, гэтая падтрымка ёсць. Калі хочаце, праэксперыментуйце, напішыце на там любы з беларускіх сайтаў за мяжой або нават і ў Беларусі, што вам патрэбна дапамога па нейкім вельмі канкрэтнай гаспадарчай справе, і вельмі хутка людзі адгукнуцца, якія нават будуць гатовы гэта зрабіць бясплатна. Я не думаю, што такіх краінаў вельмі шмат, дзе вы такое просто знойдзеце. Таму як бы я разумею, што нам, калі мы знаходзімся ў сярэдзіне, ўнутры беларускіх канфліктаў, нам здаецца, што гэтыя канфлікты наколькі настолькі моцныя і сур'ёзныя, на самой справе гэта далёка не так.
Дзякую вялікі, Алесь Міхалевіч, кіраўнік адвакацкага бюро Legal Status, спецыяліст у галіне міжнародна-прававога супрацоўніцтва па крымінальных справах і доктар сацыяльных навук быў у нас у эфіры. Жыве Беларусь.
Жыве вечна. Дзякую вялікі за эфір.
Еўрарадыё.фм.
Далей у праграме Еўразум.
Чым Трамп паляцеў з Парыжа.
Але калі Пуцін не пагадзіцца зусім, прынцыпова вось што тады будзе. Тады будзе некая рэзкая Амерыка.
Чаму палітыка жаночая справа?
Адна толькі Святлана Ціханоўская, чаго варта.
Сустрэнемся пасля навінаў спорту.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
На Еўрарадыё навіны спорту. У футбалістаў Ліверпуля шостая перамога ў лізе чэмпіёнаў. Яны абыгралі ў Іспаніі Жырону. Адзіны гол з пенальці забіў Махамед Салах. Ліверпуль лідыруе з 18 ачкамі. Футбол зноў не трапіў у лік прыярытэтных відаў спорту ў Беларусі. Спіс на наступны год склала Міністэрства спорту і турызму. У ім 27 відаў спорту, у тым ліку хакей, тэніс, барацьба, баскетбол, лёгкая атлетыка. Футбол жа адсутнічае з 2021 года з-за адсутнасці пазітыўных вынікаў. На Чыжоўка-арэне ў Мінску адбылася масавая бойка хакеістаў. У той момант заканчваўся матч вышэйшай лігі паміж зборнай Беларусі Ю-18 і Дынама-Алімпікам. У нейкі момант кінулі клюшкі, падзяліліся на пары і пачалі біцца ўсе хакеісты, якія былі на лёдзе. Арбітры не адразу змаглі спыніць масавую бойку. У выніку каманды атрымалі 270 хвілін штрафу, а агулам за гульню іх набралі аж 337. 2 мільярды долараў трэба заплаціць новаму клубу, які захоча ўступіць у нацыянальную хакейную лігу. Такая лічба прагучала на сходзе кіраўнікоў клубаў. На сённяшні дзень у НХЛ іх 32. Сіэтл, які ўступіў у лігу 3 гады таму, заплаціў унёсак у памеры 650 мільёнаў долараў. Баскетбаліста Мінесоты Энтоні Эдвардса аштрафавалі на 25 тысяч долараў. Прычынай стала ненарматыўная лексіка, якую гулец выкарыстаў падчас размовы з прэсай пасля чарговага паядынку ў NBA. Эдвардс атрымаў штраф, нягледзячы на тое, што словы на адрас партнёраў па камандзе былі камплементарнымі. Гэта былі навіны спорту на Еўрарадыё. Заставайцеся з намі.
Еўрарадыё. Моц настрою.
На мінулым тыдні ў Парыжы прайшла сустрэча Дональда Трампа, Уладзіміра Зяленскага і Эмануэля Макрона. Тэмай перамоваў стала вайна ва ўкраіне, дакладней, яе заканчэнне.
Як пішуць медыя, Трамп гаварыў пра спыненне агню, Зяленскі пра гарантыі. Апошні разам з Макронам спрабаваў запэўніць амерыканскага прэзідэнта ў тым, што спыненне агня будзе недастаткова, бо Расія зробіць паўзу і зноў нападзе на ўкраіну.
Яшчэ яны спрабавалі давесці Трампу, што Пуцін узору 2024 гэта не Пуцін узору 2018, таму з ім трэба размаўляць па-іншаму.
Больш падрабязна пра сэнсы і магчымыя наступствы гэтай сустрэчы ў эфіры Еўрарадыё пагутарылі наш рэдактар Дмітрий Лукашук і палітычны аглядальнік Віталь Цыганкоў.
Тыя выказванні, якія былі і адносна ЗША ў НАТО, і адносна дапамозе Украіны, і адносна таго, што чамусьці вот гэтыя спачатку мір за адзін дзень, потым мір за тры дні, потым ператварылася, ну, калі атрымаецца. Вось што гэта?
Я б сказаў пра сваё ўражанне, што Трамп на сваім другім тэрміне, які пачнецца ў студзені афіцыйна, ён ужо зараз фактычна, ну, в пэўным сэнсе выконвае такія, ну, калі не абавязкі, ну, функцыі палітычныя ўжо прэзідэнт, ён дае розныя заявы, дае розныя абяцанні, кажа пра накірункі палітыкі. Вот мне здаецца, што на гэтым другім тэрміне ён уже нейкі такі больш, ну, я б сказаў, мягкі, асцярожны. Это не толькі я заважаю, но вот мне сёння гэта асабліва прыйшло ў галаву пасля таго, як я праслухаў недавно яго фактычна першае пасля абрання інтэрв'ю NBC на там 60 хвілін, і оно, ну, мне падалося, я баюся сказаць што-небудзь пра Трампа харошае для нашых.
Каб я цябе не абазваў трампістам.
Ну, аб'ектыўна, гэта было даволі такое, ну, моцнае, глыбокае інтэрв'ю, на ўсё адказваў, так даволі спокойно и довольно переконавший. Он журналистку, которая вела так агрессивно довольно интервью с ним, как положено, так сказать, про демократичной прессе. Вось, але, ну, не было такого, каб он негде там провалился, каб он вогуле сорвался, каб он... То, что ранее ему было властиво, мне сдается. Перший термин ему треба было доказывать, что он там некий не выскочка, что он там что с ним может, там, ну, мне такое уражение. Другий термин, он почал, мне сдается, я это уражение потом стал проверять, и саправды оказалось, что не только оно у меня такое, что он таки будет больше, может быть, спокойный, померкованный, чтобы нам всем хотелось, мне сдается. Вертаючись до твоего пытания, ну, все-таки это больше символичное значение, мало имела поездка в Париж, конечно, символ тем, что он приехал на обновление, на открытие после пожару собора парижского, и это он подкреслил, что он вот так ценит и историчные каштовности, и христианство. Вось, и там была возможность встретиться. Макрон, безумовно, я думаю, хочет взять на себе роль президент Франции Макрон, такого посередника помеж Трампом и в целом, так сказать, ну, скажем так, осторожный, эти навотворожи до его Европы, мается на вазе политичное керавництво Европы. Мы ведаем, ну, не только политичное керавництво, а и мы ведаем проценты социологии, что большинство европейцев, конечно, была бы больше рада перемозе демократичной кандидатки, а не Трампа. И, безумовно, напомню, такие ж есть меркования и у политичных лидеров, ну, они повинны иметь право с Америкой, и никто, ясно, не будет уже зараз зацикливаться на тем, что, на жаль, выиграл Трамп, и им треба працевать с ним. И вот Макрон, как таки, ну, безумовно, не левый, но все-таки он таки больше правоцентристский президент Франции, взял, хочет взять на себе эту роль, тем больше, ну, некие амбиции Франции. Вот. Другий момент, это то, что, ну, сустрелся он там с Зеленским, и, ну, шмат казали, что за неких там выказывания у Трампа и Зеленского, может быть, у их относины не самые лепшие могут быть, но, але вот к этой сустрече они вырешили показать, что относины их добрые, что они могут говорить разом, они могут спробовать вырашать это страшное пытание войны и миру. Вось. И это так само, ну, было показально, что Трамп, ну, безумовно, все это зладили, как сустрелся там с Зеленским, как поговорили они. Так что, ну, Трамп, как бы, безумовно, показывая, на каким он боку, наврать он захочет, ну, скажем так, непосредственно сустреться с Путиным в ближайший час, але, ну, некий контакт с ним придется робить, то, что Трамп заявляет, что, саправды, он хочет добиться мира. Ну, я не стал бы иронизировать с нагоды всех этих, скажем, публицистичных заяв там про один день, про два, кандидат президенты может заявлять, что загодно, уже, когда он стал президентом, ясно, что он эту мету не отменит, он не развернется там, и будет спробовать добиться миру. И на сегодня, скажем так, констатация ситуации такая, что и Зеленский, не глядячи на все проблемы с украинским громадством, не глядячи на всю безумовную фрустрацию украинского громадства, але и там социология показывает, что оно меняется, что оно больше схильное до миру и больше схильное уже идти на соступки певные, ну, на фоне того, что было, например, на фоне наступа украинского, скажем так, в 23-м годе. И теперь, ну, трошки есть разумение, что, ну, Абрамс и ближайший, может, год-два не з'явится на Червоной площади в сенсе, керуемой украинскими военными. И что, ну, реальность такая, что, саправды, может быть, варто задуматься про мир, который, ну, может, будет не зусім на тех умовах, которые хотелось бы большинству украинских политиков и громадства.
Про тое, якой можа быць палітыка Трампа ў дачыненні да Расіі і Украіны, расказвае Віталь Цыганкоў.
Але мне здаецца, галоўнае тут будзе, што Пуцін не будзе пагаджацца на мір. Вот на сёння гэта. І як Трамп будзе яго, ну, в двукосе пераконваць? Ну, ясна, што мы сыходзім з таго, што ён прапануе нейкую угоду. Калі, ну, Пуцін пагадзіцца, будзе ламаць Зеленскага, каб той пагадзіўся. Але калі Пуцін не пагадзіўся, не пагадзіцца зусім, прынцыпова, вось што тады будзе. Тады будзе некая резкая Америка. Як это будзе праявляцца? Паставкі ўзбраення, введзенне новых санкцій, падняцце Европы, каб яна таксама яшчэ больш дапамагала Украіне. Ну, гэта вось два асноўныя варыянты. якія мы можем не прагназаваць, а аналізаваць. Забегаючы наперад, можа, спытаеш пра Сірыю, скажу, што вот эти все сірыйскія падзеі, яны такім чынам, на маю думку, ўплываюць на пазіцыю Москвы. Значыць, Москва раней вот магла сі дазволіць і, так сказаць, партэндаваць на большае. Вот Сірія, атуль мы будзем, так сказаць, гразіць Афрыцы, там атуль перавалачны пункт на паўночнай і нават далей Афрыцы праводзіць свае аперацыі, там Вагнер, далей все эти шли операции, ну, с гэтых сирийских базов, там, где была ихняя, ну, место концентрации, откуль яны вылетали и так далее, выплывали и так далее. А теперь, коли сирийские базы, скажем, мягко под питанием, коли безумовно Сирии великая геополитичная параза России, то можно и варто гэтому радоваться, але гэта значит, что чому Путин такую паразу зрабил, допустил? Покольки он сконцентрировался на Украине, покольки он все туда кинул, и Киев за 10, за 3 дні атрымала, зато атрымалася Дамаск за 10 дзён у сірійскай апазіцыі. Чаму? Паколькі аслабленыя Іран і Расія не змаглі гэтаму супрацьстаяць. А Расія аслаблена чаму? Бо яна вся пайшла ва Украіну. Там ахвяры, туды весь бюджэт, туды вся ваенная сіла. І гэта паказывае, што калі раней Путін, ну, мог спадзявацца на нейкі больш шырокае, ну, скажем, уплыв России по всем, скажем, свете, то теперь это вот вузко, его эта идея фикс украинская, это вузко региональная держава, региональный конфликт, и, на жаль, теперь он, ну, уже плюнет на Сирию, будет концентрироваться на Украине. В принципе, то, что мы и маем опошние годы, просто вот подеи в Сирии это подтвердили.
У эфіры Еўрарадыё быў палітычны аглядальнік Віталь Цыганкоў. Ён паразважаў пра асобу Трампа 2024 і пра тое, як можа далей развівацца вайна паміж Расіяй і Украінай.
Еўрарадыё. Твая улюбёная хваля.
Далее у программы Еврозум.
Чаму политика – жаночая справа?
Одна только Светлана Тихановская, чаго варта.
Сустрэнемся пасля навінаў шоу-бізу.
Еўрарадыё. Твая улюбёная хваля.
Шоу-біз. Зыбош.
Вітаю, гэта навіны шоу-бізу. Анджеліна Джолі расказала пра крызіс у акцёрскай кар'еры. У новым інтэрв'ю акторка прызналася, што роля ў біяграфічным фільме «Марыя» вярнула ёй ранейшае хваляванне і цікавасць да прафесіі і дапамагла перажыць крызіс. Гэтая роля дапамагала мне нанова адкрыць для сябе мастацтва і прафесію. Я нанова адкрываю для сябе гэта дзякуючы Марыі. Бачу, што Марыя любіла сваю працу, але я таксама бачу, што яна адчувала ціск і боль, распавяла галівудская зорка ў інтэрв'ю Radio Times. 62-гадовы актёр Джим Керри дзеля ролі пагаліўся нагала. Джим Керри растлумачыў, чаму пайшоў на такую ахвяру. Хаця раней абяцаў скончыць здымацца ў кіно. У інтэрв'ю Associated Press зорка Галівуду назваў прычыну вяртання на экран, і яна аказалася даволі банальнай. Я вярнуўся ў гэты кінасусвет, таму што магу згуляць у ім генія. І ведаеце, я вельмі моцна патраціўся. Шчыра кажучы, мне патрэбны грошы, заявіў ён. У фільме «Соні Трэ. Актёр іграе не толькі звыклага доктара Роботніка, але і новага суперніка Соніка, прафесара Джэральда Роботніка. Гэты персанаж таксама шалёны навуковец, апантаны ідэяй знішчыць свет і адпомсціць яму за смерць сваёй жонкі, для чаго ён стварыў вожыка Шэдоў. Спявачка Шэр тэрмінова эвакуявалася са свайго асабняка ў Малібу. Да яе дому падышоў небяспечны пажар. Маштабнае ўзгаранне працягвае разрастацца і спальваць дамы. 78-гадовая Шэр і яе хатнія жывёлы часова спыніліся ў гатэлі, піша Нью-Йорк Таймс. У гэтым жа раёне пражывае і 82-гадовая актрыса Барбара Стрэйзанд, але пра яе месцазнаходжанне зараз нічога не вядома. Па дадзеных Call Fire, пажар у Франкліне спаліў больш за 11 квадратных кіламетраў у пляжных раёнах Лос-Анджэлеса. Ён пакуль не лакалізаваны. Гэта былі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё.
Еўразум. Жыві ў рытмі Еўропы.
На момант запісу гэтай праграмы у ЦВК са стосамі подпісаў прыйшлі прэтэндэнты ў прэзідэнты Беларусі. Гэта камуніст Сыранкоў і прадстаўнік прафсаюзаў Хіжняк. Каб прэтэндаваць на самую высокую пасаду ў краіне, кожны з іх мусіў назбіраць за сябе мінімум 100 тысяч подпісаў.
Пакуль пра рэкорд у гэтай справе заявілі Лукашэнка. За яго нібыта падпісалася 2 мільёны беларусаў. І Гайдукевіч, дэпутат, сцвярджае, што ў падтрымку яго вылучаюць Учэння подпісаў сабрана амаль у два разы больш за неабходную колькасць.
Хто з іх стане супернікам Лукашэнкі, будзе вядома бліжэй да канца года. Ці будзе сярод іх Ганна Канапацкая, адзіная жанчына ў гэтай квазі-гонцы, таксама пытанне.
Як вядома, Лукашэнка ўсімі сіламі даводзіць, што Беларусь не тая краіна, якой можа кіраваць жанчына. Аднак Канапацкую не зарэгіструюць не таму, што яна жанчына, а Лукашэнка дагэтуль памятае сваю паразу ў 2020 годзе, паразу ад жанчыны. А таму, што з палітычнага пункту гледжання, Канапацкая даўно згубіла ачкі і за яе проста няма каму галасаваць.
Але ці можа жанчына кіраваць Беларуссю? Натуральна, як і любой іншай краінай.
Пра тое, чаму палітыка у тым ліку жаночая справа, у праграме «Гендартрэп» расказвае даследчыца прафесарка Ірына Сідорская.
Прыклады таго, што палітыка не жаночая справа, мы нярэдка бачым у масавай культуры. Яна паказвае жанчын у традыцыйных ролях – або акцентуе цяжкасці, з якімі сутыкаюцца жанчыны ў палітыцы. Прыклад – картачны домік, дзе палітычны шлях моцнай жаночай фігуры ідзе праз цяжкасці і негатыўныя стэрэатыпы. Ці «Жалезная ледзі» – фільм пра Маргарэт Тэтчэр. Негледзячы на тое, што Маргарэт Тэтчэр дасягнула вялікага поспеху, фільм падкрэслівае цяжкасці і асабістыя страты, на якія яна вымушана была дзеля гэтага пайсці. Таксама прыгадаем серыялы «Віцэ-прэзідэнтка», «Скандал», «Галоўнакамандуючая». Беларускія ўлады таксама не схільны ўспрымаць жанчын як прыдатных для высокіх палітычных пасад. Мы чуем ад Лукашэнкі пра жаночыя ролі.
У нас канстытуцыя не пад жанчыну. И у нас общество не созрело для того, чтобы голосовать за женщину, потому что у нас по конституции президент обладает сильной властью. Президентом будет мужик.
Например, он сказал, что женщины должны заниматься семейными справами, а конституция не для женщины. Он утверждал, что керование краиной тяжкая праца, якая потребует моцного характеру и мужчинской стойкости. Лукашенко не раз негативно выказывался про женщин, які активно удельничали у протестах.
Что я имел в виду? Что у нас конституция такая, что даже мужику тяжело нести эту ношу. А если ее загрузить на женщину, она рухнет, бедолага.
Отзначим репрессии супраць жанчын у политицы. У тым ліку за падзеі 20-го года. Жанчыны, якія спрабавалі выступаць у палітычнай сферы, сутыкнуліся з сур'ёзнымі пагрозамі і пераследам. Святлана Ціхановская была вымушаная з'ехаць у Літву пад пагрозай арышту. Марыя Калеснікава адмовілася пакінуць краіну і была гвалтоўна затрымана. Тысячы іншых жанчын, якія ўдзельнічалі ў акцыях пратэсту, былі затрыманы. Такія рэпрэсіі ствараюць атмасферу страху ў грамадстве, запалохваюць жанчын, якія імкнуцца ўдзельнічаць у палітычнай дзейнасці. У Беларусі існуе і абмежаванне ролі жанчын у палітыцы. Лукашэнка ўзначальвае палітычную сістэму, дзе жанчыны звычайна не займаюць высокіх пасад. У яго адміністрацыі мала жанчын, іх ролі ў прыняцці рашэнняў значна абмежаваны. Функцыя жанчын пры ўладзе Лукашэнкі інструментальная. Ва ўладзе могуць быць толькі жанчыны, персанальна яму адданыя, дэманструючыя лаяльнасць на працягу доўгага часу і працуючыя на яго карысць. Усё гэта прыводзіць да негатыўных наступстваў. Калі жанчын лічаць непрыдатнымі для палітыкі, яны маюць значна менш шансаў займаць высокія палітычныя пасады або уплывовыя пазіцыі ў дзяржаве. Гэта прыводзіць да ўнутранай няўпэўненасці жанчын, якія маглі б паспяхова займацца палітыкай, але ўспрымаюць сябе не на сваім месцы.
Таксама жанчыны часта адчуваюць, што іх інтарэсы і патрэбы не ўлічваюцца ў палітычным працэсе. Напрыклад, могуць значна менш абмяркоўвацца пытанні, звязаныя з гендэрнай роўнасцю, аховай здароўя, асабліва рэпрадуктыўнага, правоў дзяцей і ўразлівых груп, дапамогай сем'і. Бо без жанчын іх проста няма каму ўзняць і падтрымаць на высокім палітычным узроўні. Нарэшце, у дзяўчат проста няма прыкладаў паспяховых жанчын-лідарак. Гэта яшчэ больш узмацняе гендэрны разрыў у палітыцы.
Гэта праграма «Гендер-трэп» і яе вядучая Ірына Сідорская. Яна працягвае распавядаць, чаму палітыка, у тым ліку і жаночая справа.
Для грамадства наступствы таксама сур'ёзныя. Найперш, можна казаць пра страту талентаў і магчымасць. Калі жанчыны не могуць паўнавартасна ўдзельнічаць у палітычным жыцці, грамадства губляе важную частку інтэлектуальных і лідарскіх рэсурсаў. Заўважная і адсутнасць разнастайнасці ў прыняцці рашэнняў. Яшчэ гэтыя стэрэатыпы падтрымліваюць патрыархальныя каштоўнасці і з'яўляюцца аднім з фактараў змяншэння даверу да ўлады. Без удзелу жанчын у палітыцы рэформы і змены будуць адбывацца значна павольней. Пытанні аховы здароўя, адукацыі, сацыяльнай абароны хутчэй развіваюцца ў грамадствах, дзе прадстаўленыя інтарэсы жанчын. Урэшце, сам тэзіс «палітыка не жаночая справа» не адпавядае рэчаіснасці. Існуюць гістарычныя і сучасныя прыклады паспяховых жанчын у палітыцы. На працягу гісторыі шмат жанчын дасягалі поспехаў у палітычнай сферы, у тым ліку як кіраўніца дзяржаў. І гэта не толькі легендарныя Маргарэт Тэтчэр, Індыра Гандзі і Ангела Меркель, але і сучасныя Джорджа Мелоні ў Італіі, Майя Санду ў Малдові, Саламэ Зурабішвілі ў Грузіі, Клаўдія Шэйнбаум у Мексіцы і шмат хто яшчэ. Гэтыя прыклады дэманструюць, што жанчыны не толькі могуць паспякова займацца палітыкай, але і аказваюць уплыў на глабальныя рашэнні. У Беларусі жанчыны таксама могуць выконваць важныя палітычныя функцыі. Адна толькі Святлана Ціханоўская чаго вартая. Праблема Беларусі не ў тым, што ў нас няма годных жанчын-палітыкаў, а ў тым, што аўтарытарная ўлада не спрыяе развіццю палітычнага поля і палітычных практык, а ў выніку самастойных прафесійных палітыкаў – жанчын і мужчын. Даследаванні паказваюць, што жанчыны, якія займаюцца палітыкай, часта дэманструюць высокія лідарскія кампетэнцыі, а таксама навыкі эмпатыі, эфектыўнага ўзаемадзеяння, пошука кампрамісаў і прымірэння, што асабліва важна ў сучаснай палітыцы. Іншыя даследаванні прадэманстравалі, што гендэрная разнастайнасць у палітычным кіраўніцтве спрыяе лепшым сацыяльным і эканамічным вынікам. Спасылкі шукайце ў апісанні. Даследаванні сведчаць, што жанчыны-палітыкі звычайна актыўней адстойваюць сацыяльныя пытанні, то бок з'яўляюцца каштоўнымі ўдзельніцамі ў распрацоўцы ўсёабдымных палітык. Варта нагадаць, што гендэрная роўнасць з'яўляецца дэмакратычнай каштоўнасцю. Як не трапіць у пастку стэрэатыпа? Пытанне, якія варта задаваць сабе ў якасці чэк-ліста. Ці лічу я, што палітыка патрабуе цвёрдасці і рацыянальнасці, якія не ўласцівыя жанчынам? Ці разглядаю я жанчыну-палітыка праз прызму традыцыйных гендэрных роляў? Напрыклад, ці чакаюць жанчыны-палітыка праяў мацярынскага клопату або такіх жаночых рыс, як мяккасць і сціпласць? Ці лічу я, што палітычныя лідаркі паводзяць сябе або занадта па-мужчынску, або наадварот, недастаткова рашуча? Ці лічу я, што жанчынам у палітыцы не хапае досведу і падрыхтоўкі? Ці дапускаю я думку, што жанчыны менш кампетэнтныя у такіх важных палітычных пытаннях, як міжнародныя стасункі і нацыянальная бяспека? Ці думаю я, што большасць жанчын не вытрымае псіхалагічнага ціску ў палітыцы? Ці лічу я палітыку ненатуральнай для жанчыны, бо яны не змогуць ахвяраваць дзеля яе сям'ёй і асабістым жыццём? Раю не прапускаць перадачу «Гендергэп» на Еўрарадыё. Там расказваюць пра тое, як глядзець на сучасную Беларусь праз гендерную лінзу, а не праз гендерныя стэрэатыпы.
Гэта была праграма «Гендартрэп», у якой яе вядучая Ірына Сідорская патлумачыла, чаму палітыка такая ж жаночая справа, як і мужчынская.
Сябры, вы слухалі «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
Пачуемся.
«Еўразум». Самая европейская программа про Беларусь.